Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Застапниците на лица со инвалидитет велат дека се загрижени, дека реформите на Националната шема за осигурување на инвалидност или NDIS ќе го направат животот потежок за лицата со инвалидитет, нивните семејства и вработените во секторот. Новото законодавство, наречено Getting the NDIS Back on Track, содржи најзначајни промени во шемата од нејзиното започнување пред 10 години. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а подетално на оваа тема во извештајот на SBS News од Ранија Јалоп.
Over the past 6 years, the idea of a national disability insurance scheme has found a place in our nation's hearts.
Создавањето на NDIS во 2013 година ја доведе до солзи тогашната премиерка Джулија Гилард. Но денес има вознемиреност од страна на заедницата на лицата со инвалидитет, вклучувајќи ја и Марајке Јонкерс, председателка на People with Disability Australia.
You caught me right watching the bill pass of wiping tears of mascara off my face at the last second.
Сенатот го усвои законот Getting the NDIS Back on Track со цел да се намалат растечките трошоци во шемата. Од гледна точка на владата, шемата станала финансиски неодржлива. Министерот за NDIS Бил Шултен вели дека целта е да се осигура шемата да биде фер, праведна и транспарентна.
The aim is to be able to assure people on the scheme, it's there for the future, that it's fair, equitable and transparent.
Но госпоѓица Јонкерс верува дека промените се чекор назад за лицата со инвалидитет.
It's really, really emotional because we fought for decades to have the NDIS, to have those rights, to have the freedom, to have the choice and control to live a life the same as every other Australian.
Во моментов, шемата чини околу 46 милијарди долари годишно, а се очекува да ја надмине цената на Medicare во рок од 2 години доколку не се направат промени. Законодавството воведува граница на раст од 8%, која сега е 14%, со цел да се намали трошокот на NDIS за 14,4 милијарди долари во текот на 4 години. Портпаролот за инвалидитет од редовите на зелените, Джордан Стил Джон, вели дека намалувањето на финансиите е прекршено ветување од страна на лабористите. Тој рече дека иако лабористичката партија се обврза дека нема да има намалување на NDIS, законот што токму помина овозможува од шемата да се одземат 14,4 милијарди долари.
The Labour Party pledged no cut to the NDIS. The bill that has just passed enables $14.4 billion to be stripped out of the scheme.
Заштеди ќе се најдат со базирање на шемата врз потребите наместо врз дијагнозата, решавање на измамите во системот и дефинирање на поддршката на кои лицата на NDIS можат да имаат пристап со своите планови. Госпоѓица Јонкерс вели дека отстранувањето на автономијата од шемата ќе има сериозно влијание врз многу лица со инвалидитет. Таа нагласи дека, цитат, има луѓе кои денес рекоа дека ќе си го одземат својот живот затоа што ова го одзема добриот живот што го имале 10 години.
There are people who have said today they're going to end their lives because this takes away the good life they've had for 10 years.
Најголемата загриженост за многу лица со инвалидитет е недостигот на избор и дискреција што ќе дојде со дефинираната листа на видови поддршка. Во моментов, ако сте на NDIS, создавате план кој доделува средства за постигнување на договорените цели. И во тоа има одредена мала флексибилност. Според новиот закон, ќе има дефинирана листа на работи што се и што не се дозволени, иако специфичностите се уште треба да се финализираат. Господица Јонкерс вели дека дефинирањето на видовите поддршка може да заврши со поголеми трошоци. Таа објаснува дека, например, ако нешто се скрши на незината инвалидска количка, таа може едноставно да купи делови од Банингс и да ја поправи пријател кој е технички надарен, што би чинело неколку долари. Но истото би чинело многу повеќе со потрошени илјадници долари кога би се повикал регистриран добавувач.
There's a yes list and a no list. Sometimes if something is broken on my wheelchair, we will go to Bunnings and buy parts and have a friend fix it who's technologically minded. And it's a few dollars. That costs a whole lot more than spending thousands of dollars for a registered provider to come.
Точка на спор во врска со законодавството беше да се добие согласност од државите. Иако сега се согласуваат, промените на шемата ќе значи дека државните и владите на териториите ќе мора да ја пополнат празнината во услугите, обезбедувајќи она што е познато како основни видови на подршка. Господин Шортен вели дека тие видови подршка ќе ја пополнат празнината што сега постои во системот. А друга цел е, додава господин Шортен, да има подршка и за австралиците со инвалидитет кои не ја користат шемата NDIS, така што и тие би можеле да имаат поисполнет живот.
The other aim we have is that we're building a support for Australians with disability who don't need the NDIS, but there is something there for them so they can have fulfilling lives.
По-конкретно се работи за застапување, информации и подршка за вработување, подршка во домот и во заедницата, како што е помош со пазарувањето или чистењето и услуги за возрасни со психосоцијален инвалидитет. Основните видови подршка ќе опфатат и деца со развојни проблеми кои не се вклопуваат во NDIS. Господица Јонкерс вели дека е можно тоа да помогне да се пополни празнината, но дека се уште има малку детали за планот. Таа појаснува дека 600.000 австралици се корисници на шемата NDIS, но за сите други, подршката исчезнала токму со воведувањето на NDIS, како на пример за лица кои скршиле глужд или поминуваат низ третман за рак или од некоја друга причина им треба малку помош во домот. Проблемот е што тие не се јасно дефинирани. Државите не се согласиле за како вид подршка се работи, нема временска рамка и не се тестирани.
600,000 Australians are NDIS participants for everybody else. There isn't any support that went away when the NDIS came in. Foundational supports can be there in theory for all Australians. If you've broken an ankle, you're going through cancer treatment, for some reason you need a bit of help around the place. The issue is they're not defined clearly. The states haven't agreed on what they're going to be. There's no time frame and they're not tested.
Се уште има многу непознаници во врска со законот. Министерот Шортен вели дека усвојувањето на законодавството ќе им овозможи да дизајнираат нови буџетски алатки и да решат со лицата со инвалидитет за список на работите за што може, а за што не може да се трошат пари.
There's no one day where this scheme gets better. But the passing of the legislation is basically the construction of the scaffolding which will allow us to go and co-design new needs assessment tools, new budget tools. It'll allow us to conclude, you know, resolve our consultation with people with disability about a list of what you can spend money on and a list of what you can't spend money on. Like, this will always be a work in progress, but as we've seen, we're committed to making sure the scheme's here for the future.
Но Марк Пиетш од Physical Disability Australia вели дека за лицата со инвалидитет загриженост предизвикува неизвестноста и недостигот на информации за тоа како ќе изгледа иднината со NDIS.
There's a lot of concern in the NDIS space and a lot of its uncertainty, I'm sure at this time, especially given that so few details have been shared with the community in regards to what the future looks like with the NDIS.
Законот помина и во Сенатот и во Представничкиот дом вчера, 22 август. Сега работата ќе продолжи на финализирање на деталите. Владата вели дека тој процес ќе вклучува работа со лицата со инвалидитет и секторот со цел на тамошно усовршување на тоа како ќе изгледаат проценките на потребите за подршка за учесниците на NDIS.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.